Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Ειρήνη Ζάχου και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα Find Your Way to InStory. Γιατί θα μιλήσουμε σήμερα? Αρχικά να πω πως έχουμε μία καλεσμένη, τη Θάλια την Κανάκη. Θάλια, τι γίνεται?
Γεια σου, Ειρήνη. Καλησπέρα.
Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα στην όμορφη παρέα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη την πρόσκληση.
Λοιπόν, να πούμε λίγα πράγματα για τη Θάλια, γιατί δεν είναι τυχαία εδώ σήμερα. Αρχικά να πούμε ότι είναι διαιτολόγος-διατροφολόγος. Το μεταπτυχιακό της είναι πάνω στο μικροβίωμα και έχει μια εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές. Γι' αυτό και εγώ την έφερα εδώ σήμερα, γιατί θέλουμε να μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ ωραίο ζήτημα. Ωραίο, θα μας πεις εσύ βασικά, άμα είναι ωραίο, και αφορά τη γλουτένη. Τι
Μάλιστα.
είναι αυτή η γλουτένη, τέλος πάντων?
Η γλουτένη είναι μια πρωτεΐνη η οποία βρίσκεται κυρίως στα σιτηρά, στα περισσότερα σιτηρά και στα δημητριακά. Και πολλές φορές είτε είναι ευεργετική, είτε δεν είναι ευεργετική.
Okay. Αρχικά, μπορούμε να πούμε ότι εγώ αυτό που ακούω, να σου πω την αλήθεια, καθημερινά, ας πούμε, υπάρχει ότι κάποιος έχει δυσανεξία, ότι κάποιος, ας πούμε, τον ενοχλεί. Αυτό, αρχικά πρέπει να πάρει κάποια έγκριση από σένα, προτείνεις να την αποφεύγουμε ανεξάρτητα από το αν μας επηρεάζει ή όχι?
Ωραία, για να αποσαφηνίσουμε λίγο το κομμάτι με τη γλουτένη, γιατί γενικά, ναι, ακούγεται πάρα πολύ ότι, παράδειγμα, θέλω να χάσω κιλά, γιατί, ξέρω εγώ, είναι τώρα η εποχή που θέλω και θα κόψω τη γλουτένη γι' αυτό για να μπορέσω να χάσω κιλά. Το ακούμε πάρα πολύ αυτό. Γενικά υπάρχει μια μεγάλη έτσι...
Ναι, έτσι μια ταραχή θα έλεγα. Έχει φάει πολύ bullying αυτή η γλουτένη, τέλος πάντων.
Ακριβώς. Κοίτα, πολλές φορές με το δίκιο της, άλλες φορές όμως δεν θα έπρεπε. Τι εννοώ τώρα με αυτό? Είναι πολύ συγκεκριμένες οι περιπτώσεις οι οποίες θα πρέπει να κόβουμε εξ ολοκλήρου από το διατροφικό μας πλάνο τη γλουτένη. Γιατί μιλάμε τώρα για μια ασθένεια η οποία σχετίζεται άμεσα με την απορρόφησή της και την επεξεργασία της από το λεπτό μας έντερο, και μιλάμε τώρα για την πάθη της κοιλιοκάκης.
Είναι όμως συχνό φαινόμενο ή όχι?
Η κοιλιοκάκη ή το ότι κόβουν τη γλουτένη?
Εγώ έχω ξανακούσει για το κοιλιοκάκη, την κοιλιοκάκη. Αυτή την πάθη, τέλος πάντων. Έχει μεγάλα ποσοστά αρχικά? Δηλαδή εσύ σαν εξειδικευμένη σε αυτό, το αντιμετωπίζεις συχνά, το βλέπεις συχνά, έρχονται συχνά άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτή την πάθηση?
Θα σου πω τώρα, οι περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κοιλιοκάκη, στην Ελλάδα τουλάχιστον, γιατί αν το δούμε με ποσοστά τα οποία είναι τέλος πάντων δημοσιοποιημένα, δεν είναι τόσο μεγάλα τα ποσοστά, αλλά είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν κοιλιοκάκη και ακόμα δεν έχουν διαγνωστεί. Πράγμα που σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι το φέρουν, αλλά δεν το γνωρίζουν ακόμα. Σίγουρα σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτή την ασθένεια θα πρέπει να κόβεται εξ ολοκλήρου από το διατροφικό τους πλάνο η γλουτένη, γιατί και τους δημιουργεί θέμα. Από εκεί και πέρα όμως επανέρχομαι λίγο σε αυτό που με ρώτησες πριν, κατά πόσο είναι καλή, πόσο θα πρέπει να ακολουθούμε ή όχι μια διατροφή με γλουτένη. Πέρα από το κομμάτι της κοιλιοκάκης υπάρχει και η ευαισθησία στη γλουτένη και αφορά ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν κάποιο αυτοάνοσο ή τέλος πάντων κάποιο άλλο θέμα, στο οποίο όμως εκεί θα πρέπει να γίνεται μια σύσταση από τον ειδικό, ο συνήθως το διαιτολόγο ο οποίος είναι και ο αρμόδιος, που θα πρέπει να ορίζει ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο, χωρίς όμως απαραίτητα να κόβει εξ ολοκλήρου τη γλουτένη από τη διατροφή. Δηλαδή δεν είναι τόσο αυστηρά τα πράγματα εκεί πέρα.
Okay.
Θα πρέπει να πηγαίνει λίγο εξατομικευμένα, να βλέπουμε ποιον έχουμε απέναντί μας, ποια είναι η ζωή του, τι ασθένειες έχει ενδεχομένως ή αν υπάρχει κάποιο αυτοάνοσο, αν όντως υπάρχει κάποια ευαισθησία στη γλουτένη, και από εκεί και πέρα πηγαίνουμε και προσαρμόζουμε.
Φυσικά αυτό σε συνεργασία με κάποιο γιατρό, έτσι, και κάποιον ειδικό μετά από
εξετάσεις. Υπάρχει ομάδα σε αυτό. Καταρχάς, για να πούμε ότι ένας άνθρωπος ότι έχει διάγνωση σε κοιλιοκάκη, θα πρέπει πρώτα να γίνει αιματολογική εξέταση.
Ναι,
δεν μπορούμε
έτσι
αυθαίρετα να πούμε έχω κοιλιοκάκη ή ότι δεν θα τρώω γλουτένη. Και επίσης κάτι πάρα πολύ βασικό να τονίσουμε εδώ πέρα. Το γεγονός ότι κάποιος θέλει απλά να κόψει τη γλουτένη από τη διατροφή του χωρίς να υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο θέμα, καλό θα είναι να μην το κάνει. Γιατί... Όταν ο οργανισμός μας είναι φτιαγμένος και μπορεί να διαχειριστεί αυτή την ουσία, δεν υπάρχει κανένας λόγος να το στερείται. Αν το κόψει χωρίς να υπάρχει κάποιο θέμα, ενδεχομένως αργότερα όταν ξαναβάλει στη διατροφή του κάποια τρόφιμα τα οποία περιέχουν γλουτένη, μπορεί και να του δημιουργήσει και κάποιο θέμα.
Απίστευτο. Οπότε γυρίζει μπούμεραν χωρίς καν να το ξέρεις.
Ακριβώς.
Και επειδή αποφασίζεις χωρίς να έχεις την σύμφωνη γνώμη του ειδικού, Γιατί έχουμε πει πάρα πολύ συχνά ότι αυτός είναι και ο στόχος του Find Your Way, να βρεις το δικό σου τρόπο όσον αφορά την άσκηση, τη διατροφή, τον καλό τρόπο ζωής. Και αυτό που θέλουμε να περάσουμε και μέσω αυτού του pod σήμερα, που είναι ένα καινούριο pod, γιατί μπορεί να μην έχουμε ξανακάνει κάτι αντίστοιχο με διατροφή, αλλά είναι δεδομένο, ή μάλλον θέλουμε να γίνει δεδομένο και άρρηκτα συνδεδεμένες αυτές οι δύο επιστήμες, θα πω εγώ, και η άσκηση και η διατροφή.
Βέβαια, και εγώ το πιστεύω ακράδαντα ότι συνδέονται άμεσα.
Δεν γίνεται και διαφορετικά. Δηλαδή, είναι σημαντικό αυτό να το καταλάβετε, να το καταλάβουν όλοι όσοι μας ακούνε. Γιατί, παιδιά, δεν γίνεται μόνο με το ένα. Sorry, αλλά
εννοείται.
Δεν γίνεται.
Δεν είναι καν ξαδέρφια. Είναι αδέρφια.
Είναι αδέρφια.
Έτσι.
Εξαίματος. Λοιπόν, στο Nutrition Point, όπου είναι το γραφείο της Θάλιας μας εδώ, θα το βρείτε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κάντε λίγο και ένα search εδώ, Nutrition Point, θα μας πεις και θα μας βοηθήσεις, είτε όποιος έρχεται είτε όποιος κάνει online, έτσι, γιατί έχει και αυτή τη δυνατότητα.
Βεβαίως.
Θα μας βοηθήσεις και θα μας πεις ποιες είναι αυτές οι τροφές που δεν έχουν γλουτένη και ποιες έχουν, δηλαδή ποιες είναι τόσο μπαμ.
Okay. Λοιπόν, ας τα πάρουμε λίγο πιο κατηγοριοποιημένα. Οι τροφές οι οποίες δεν περιέχουν γλουτένη είναι όλες οι πρωτεϊνούχες τροφές, να το πούμε έτσι. Τα κρέατα, τα κοτόπουλα, τα ψάρια. Φυσικά εδώ να τονίσουμε τα μη επεξεργασμένα, έτσι, γιατί όταν μπορεί να είναι κάτι συσκευασμένο ή να έχει επεξεργαστεί με κάποια άλλη, ας πούμε, διαδικασία, εκεί μπορεί και να περιέχονται ίχνη γλουτένης. Βέβαια πλέον όλα αναγράφονται πάνω στις συσκευασίες, οπότε καλό θα είναι να υπάρχει μια έτσι, παρακολούθηση για κάποιον ο οποίος κάνει αυστηρά gluten free διαιτολόγιο. Μιλάμε τώρα για τους κοιλοκακικούς. Όλα τα παράγωγα των ζωικών πρωτεϊνών, δηλαδή το γάλα, το γιαούρτι, τα τυροκομικά, τα αυγά, όλα αυτά είναι gluten free. Πάλι ξαναλέω με την ένδειξη ότι δεν είναι επεξεργασμένα. Όλα τα φρούτα και τα λαχανικά, πάλι ξαναλέω με την ένδειξη ότι δεν είναι επεξεργασμένα ή ας πούμε συσκευασμένα. Και φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά δημητριακά, τα οποία όπως είναι το κεχρί, κοινόα, καλαμπογκοφρέτες, το ρύζι, ριζογκοφρέτες. Όπως επίσης υπάρχουν πλέον στην αγορά και τρόφιμα τα οποία έχει αφαιρεθεί η γλουτένη. Δηλαδή, π.χ. μπορούμε να βρούμε και μακαρόνια gluten free. Κάτι που μέχρι πριν ήταν απαγορευτικό, ας πούμε. Mm-hmm. Όπως και άλλα πολλά προϊόντα τα οποία είναι gluten free. Γενικά, επειδή ας πούμε, έχει αρχίσει ο κόσμος να αναζητάει τα προϊόντα τα gluten free, οι οποίοι και πραγματικά πρέπει να κάνουν μια διατροφή χωρίς γλουτένη. Μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν και πολύ δύσκολο να βρουν τέτοια προϊόντα, οπότε έχει ευαισθητοποιηθεί και η βιομηχανία των τροφίμων, οπότε υπάρχουν και αντίστοιχα προϊόντα.
Τέλειο, τέλειο. Και αφού μιλήσαμε για αυτή την απαγορευμένη ουσία, όπως κατάλαβα, αλλά όχι για όλους όπως μας επισήμανες.
Α, μπράβο, να το αποσαφηνίσουμε αυτό, γιατί πολλοί άνθρωποι το έχουν παρεξηγημένο.
Δεν χρειάζεται δηλαδή με το ζόρι να παίρνουμε τα πάντα gluten free.
Φυσικά και όχι. Και όχι απλά δεν χρειάζεται, δεν πρέπει κιόλας. Είπαμε, gluten free μόνο σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν θέμα με τη δυσανεξία στη γλουτένη. Γιατί για τους υπόλοιπους, αν δεν υπάρχει κάποιο θέμα, γιατί να το αφαιρέσουν από τη διατροφή. Σίγουρα και εννοείται, προσέχουμε ως επιτοπλίστο να μην τρώμε και επεξεργασμένα τρόφιμα, έτσι. Δηλαδή τώρα τα πολλά σιτηρά, τα επεξεργασμένα ή ας πούμε οι επεξεργασμένοι υδατάνθρακες, αυτό είναι μια γενική οδηγία που δίνουμε σε όλους. Δεν σημαίνει ότι πρέπει σόνικεντε να είναι gluten free όλα ή ότι άντε τα τρώω όλα ξανά, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα ισορροπημένο πρόγραμμα για όλους. Mm-hmm.
Υπάρχουν και άλλες απαγορευμένες και απαγορευτικές ουσίες στη διατροφή μας. Π.χ. ακούμε πολύ συχνά τη λακτόζη.
Mm-hmm. Απαγορευμένες. Κοίτα, υπάρχει πάλι η δυσανεξία στη λακτόζη, το οποίο ας πούμε πολλές φορές οι άνθρωποι νιώθουν φούσκωμα, πρίξιμο στο έντερο, πίνουν ας πούμε γάλα και λένε πω δεν μπορώ, νιώθω ας πούμε πολύ πρισμένος.
Ναι, δυσανεξία.
Ακριβώς. Αυτό το βλέπουμε και πάλι αναλόγως ποιον έχουμε απέναντί μας και μέχρι πόσο μπορούν να ανεχτούν τη λακτόζη. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, που δεν μπορούν να την ανεχτούν καθόλου. Έστω και λίγο να πιούν, παράδειγμα, ένα προϊόν ή να φάνε ένα προϊόν το οποίο περιέχει λακτόζη, να τους δημιουργεί θέμα. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι βλέπουν ότι μέχρι ένα όριο μπορεί να ανεχτούν. Και πάλι δηλαδή πηγαίνει αναλόγως με ποιον έχουμε απέναντί μας και τι διατροφικές συνήθειες έχει.
Τέλεια. Οπότε, και ένα θέμα το οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και ξανά στο μέλλον.
Εννοείται.
Εγώ
και πιο
θέλω,
αναλυτικά.
Ναι, φυσικά, φυσικά, φυσικά. Εγώ θέλω να... Κάτι το οποίο αντιμετωπίζω βασικά πάρα πολύ συχνά mm-hmm. και φαντάζομαι, ελπίζω να μην το αντιμετωπίζεις εσύ, αλλά ίσως
για
το αντιμετωπίζεις
μίλησε μου
κιόλας.
Λίγο.
Είναι η μημάθεια ή η αμάθεια όσον αφορά τις δικές μας επιστήμες. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος ενδεχομένως να μην έχει κάποια εξειδίκευση πάνω στην άσκηση, στο fitness, στην αποκατάσταση ενδεχομένως που είμαστε σε πολλά σημεία μαζί, mm-hmm. βλέπω πως δεν έχουμε τις γνώσεις, είτε έχουμε λίγες γνώσεις, είτε δεν παίρνουμε τις απαραίτητες γνώσεις, είτε δεν δίνουμε βάση στο να μάθουμε παραπάνω, έτσι ώστε να μεταδώσουμε αυτά που γνωρίζουμε σε άτομα τα οποία μας έχουν ανάγκη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε μέσα στον τομέα υγείας, έτσι.
Ακριβώς,
είναι πάρα
ακριβώς.
πολύ σημαντικό. Θεωρείς ότι εγώ έστω στο κομμάτι μου θεωρώ πως υπάρχει αυτή η μημάθεια ή η αμάθεια, γι' αυτό και παροτρύνω όλους να έχουν εξειδικευμένους γυμναστές, να συνεργάζονται με εξειδικευμένους ανθρώπους άσκησης. Εσείς, στο δικό σου τον τομέα, πώς θα πάτε με τη διατροφή? Κάτι, με συγχωρείς, κάτι που επίσης βλέπω πολύ συχνά είναι ότι εμένα, για παράδειγμα, συνεχώς με ρωτάνε τι να φάω μετά. Mm-hmm. Είδα ότι κάνω τη διατροφή της ξαδέρφης μου που της έδωσε η θεία μου, ξέρω εγώ.
Ακριβώς.
Τι γίνεται με την ημιμάθεια και την αμάθεια σε αυτό το κομμάτι?
Κοίτα να δεις. Καταρχάς θα σου κάνω την εξής ερώτηση, δίνοντας έτσι και μια απάντηση. Θέλω να μου πεις σε ποιον τομέα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πέρα από το κομμάτι της γυμναστικής, πέρα από το κομμάτι της διατροφής, ακόμα και στον ιατρικό κλάδο πολλές φορές, ας πούμε, μπήκα Googler, ας πούμε, και διάβασα για
το
κάτι.
Το τάδε πρόβλημα που έχω.
Ακριβώς, και κλασικά, εντάξει, όλα θα καταλήξουν, ας πούμε, κάπου άσχημα και... Τζάμπα, ας πούμε, παίρνουμε τη λάθος πληροφορία. Φυσικά και είναι απόλυτα αυτονόητο πλέον σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε και σε αυτό το σύστημα που λέγεται ίντερνετ. Μπορείς να βρεις τα πάντα χωρίς να υπάρχει
από
φίλτρο.
Απ' τη μία είναι καλό, απ' την άλλη είναι κακό.
Από εκεί και πέρα, δες. Είναι το θέμα το πώς διαχειριζόμαστε την πληροφορία που παίρνουμε και αν έχουμε τα κατάλληλα φίλτρα για να καταλαβαίνουμε αν αυτό που διαβάζουμε εν τέλει μας βοηθάει, μας κάνει καλό και αν όντως αυτό που διαβάζουμε είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο και έχει μια υπόσταση επιστημονική. Mm-hmm. Για μένα, φυσικά σε όλους τους κλάδους υπάρχει αυτό το κομμάτι εντός αγωγικών της ημιμάθειας, αλλά είναι, θεωρώ, στο χέρι μας ότι ο καθένας θα πρέπει, ας πούμε, με τον τρόπο του να εξηγεί, ας πούμε, στον κόσμο του ποιος είναι ο σωστός ο τρόπος. Και από εκεί και πέρα, σίγουρα και πάντα θα υπάρχουν αυτό. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα σταματήσει και ποτέ να υπάρχει
σίγουρα.
Αυτό. Αλλά ναι, δυστυχώς υπάρχει, παντού υπάρχει αυτό. Οι επαγγελματίες υγείας, γιατί είμαστε επαγγελματίες υγείας, όσο εμείς οι διαιτολόγοι, όσο και εσείς οι γυμναστές, θα πρέπει να είμαστε, ας πούμε, πολλές φορές να αποδείξουμε τα αυτονόητα, αλλά καλώς ή κακώς υπάρχει αυτό. Mm-hmm. Οπότε, ειρήνη μου, ναι, θα συμφωνήσω. Σε όλους τους τομείς υπάρχει αυτό το επίπεδο.
Θεωρείς ότι αλλάζουν λίγο τα πράγματα στην Ελλάδα, έστω δηλαδή ακολουθούν περισσότεροι πλέον και με βάση την εμπειρία σου και με βάση τους πελάτες σου, να το πούμε έτσι, ή τέλος πάντων τους ανθρώπους που συνεργάζεσαι. Αλλάζει λίγο αυτό? Ο κόσμος θέλει να ακολουθήσει μια ισορροπημένη διατροφή, θέλει να μάθει?
Θα σου πω. Ενδεχομένως το έχετε παρατηρήσει και εσείς το δικό σας τον κλάδο, αλλά πλέον και εμείς, σαν διαιτολόγοι, βλέπουμε ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται για το κομμάτι της διατροφής, πέρα από το κομμάτι του αδυνατίσματος, που okay, είναι και αυτό, αλλά δεν είναι αυτό το βασικότερο. Όταν μιλάμε και λέμε ότι η διατροφή είναι η αρχή του παντός, συνδυαστικά με τη γυμναστική, για να μπορέσεις να προλάβεις, είναι δηλαδή στο βήμα και στο κομμάτι της πρόληψης, δηλαδή μετά πάει αντιμετώπιση, οπότε μπορείς να προλάβεις πολλά πράγματα με μια σωστή και ισορροπημένη διατροφή και με μια κατάλληλη γυμναστική. Άρα εκεί ο κόσμος αρχίζει και αντιλαμβάνεται πλέον ότι η διατροφή δεν είναι, ας πούμε, μόνο το κομμάτι της πολυτέλειας, ότι εντάξει να πάω να χάσω μερικά κιλάκια. Αντιλαμβάνεται ότι μήπως τελικά να πάω να αρχίσω να μαθαίνω να τρώω σωστά, μήπως τελικά αν έχω κάποιο θέμα υγείας να πάω να το δω και λίγο με τη διατροφή μου, γιατί συνδέεται άρρηκτα αυτό με την ενδεχόμενη, ας πούμε, ασθένεια που έχω. Οπότε έχει αρχίσει ο κόσμος να το βλέπει και λίγο διαφορετικά και είναι και στο χέρι μας αυτό και το προσπαθούμε και εμείς να το μεταδώσουμε στον κόσμο, ότι ναι, είναι πολύ βασικό, είναι πολύ σημαντικό και είναι και πολύ ευεργετικό να κάνεις μια ωραία διατροφή που σου ταιριάζει πάνω απ' όλα, έτσι. Δηλαδή, τώρα ανοίγω και ένα άλλο θέμα, αλλά θα το πω πολύ εντάχει. Το γεγονός ότι αποφασίζω να πάω σε ένα διαιτολόγο ή να κάνω μια διατροφή δεν σημαίνει ότι πάω να στερηθώ, ότι πάω να τιμωρηθώ ή ότι
ναι,
πάω...
Ναι, θα σε ρωτούσα. Πρέπει να πεινάμε. Τι γίνεται?
Ακριβώς.
Με την πείνα.
Έτσι. Δεν πρέπει να πεινάμε, όχι. Πρέπει να μάθουμε να κάνουμε σωστούς συνδυασμούς με κατάλληλα, ας πούμε, τρόφιμα που μου ταιριάζουν. Το λέω πάρα πολύ αυτό και θα το ξαναπώ και θα το ξαναλέω, ότι γι' αυτό και λέμε εξατομικευμένο πλάνο. Το γεγονός ότι εσύ, ας πούμε, κάνεις μια διατροφή δεν σημαίνει ότι απαραίτητα ταιριάζει και σε μένα.
Φυσικά, ναι.
Ή, ας πούμε, επειδή η θεία μου η Σούλα, η κουμπάρα μου η Νούλα, μπορεί να έκανε μια διατροφή και να έχασε κάποια κιλά, δεν σημαίνει ότι απαραίτητα άμα την κάνω κι εγώ θα με βοηθήσει. Μπορεί αντίθετα, ας πούμε, να μου δημιουργήσει και κάποιο θέμα. Λέω τώρα εγώ, έτσι.
Φυσικά είναι πολλές πιθανότητες.
Ακριβώς. Όπως αντίστοιχα το ίδιο ισχύει και με τη γυμναστική, εσείς που άλλες συστάσεις θα δώσετε, φαντάζομαι, σε έναν αθλούμενο ο οποίος μπορεί να έχει κάποιο θέμα. Με το γόνατο, παράδειγμα.
Ακριβώς.
Οπότε καταλαβαίνουμε ότι εδώ έρχεται και χωράει το κομμάτι της εξατομίκευσης και της εξειδίκευσης. Γι' αυτό και είναι και το κομμάτι της εξειδίκευσης πάρα πολύ σημαντικό, ας πούμε, πλέον.
Όπως βλέπετε, ξαναγυρνάμε σε αυτά που συνεχώς λέμε εδώ στο Find Your Way, το ότι πρέπει να αγαπάς το σώμα σου, να φροντίζεις το σώμα σου. Και τι θα πει φροντίζω το σώμα μου? Θα πει το γυμνάζω, θα πει το ταΐζω σωστά και καλά.
Έτσι.
Και αν με ρωτάτε, όσο και αν δεν με συμφέρει αυτό που θα πω, εγώ θεωρώ ακόμα πιο σημαντική την διατροφή από την άσκηση. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Ακόμα πιο σημαντική. Θα πω ότι είναι πολύ, πάρα, πάρα πολύ σημαντική. Δεν έχουμε τα περιθώρια, σίγουρα, και αν θέλεις με διορθώνεις, Θάλια, δεν έχουμε τα περιθώρια για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα να σταματάμε τη σωστή διατροφή, όπως αυτό ισχύει και για την άσκηση. Δεν μπορείς να κάνεις 3 φορές το χρόνο προπόνηση και να θεωρείς πως ακολουθείς έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Σωστά.
Το κόλπο, και νομίζω θα συμφωνήσεις απόλυτα μαζί μου, γιατί θα σου δώσω την απάντηση, είναι να μάθουμε να κάνουμε μία διατροφή την οποία θα μπορούμε να την ακολουθούμε για όλο το υπόλοιπο της ζωής μας. Δηλαδή, θα πρέπει να εκπαιδευτούμε με βάση τα δικά μας τα δεδομένα, όποιοι και αν είμαστε, όπως και αν είμαστε.
Και τα καθημερινά, έτσι,
ακριβώς,
της ζωής.
Ακριβώς. Να μάθουμε να προσαρμόζουμε στη ζωή μας και στο φόρτο εργασίας μας και στο lifestyle μας γενικότερα μια ισορροπημένη διατροφή, κάτι το οποίο δεν θα με... και τη γυμναστική, έτσι εννοείται, κάτι το οποίο δεν θα με επιβαρύνει, δεν θα με πιέζει και δεν θα το βλέπω σαν αγκαρία. Σίγουρα στην αρχή μερικοί μπορεί και να δυσκολευτούμε. Okay, είναι αναλόγως τώρα σε τι επίπεδο είναι ο καθένας. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά να ξεκινήσουμε να μάθουμε.
Να αγαπάμε το σώμα μας.
Ακριβώς, να αγαπάμε τον εαυτό μας, τον οργανισμό μας και να θέλουμε το καλύτερο. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, λένε, Ειρήνη.
Ξεκινάμε λοιπόν. Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ, Θάλια.
Εγώ ευχαριστώ.
Ήσουν εδώ μαζί μας. Όπως ξαναείπα, να πάτε στο Nutrition Point. Είμαστε στη Θεσσαλονίκη και εμείς γενικά εδώ πέρα.
Έτσι, είμαστε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης,
στο κέντρο
στην
της
καρδιά.
Θεσσαλονίκης. Μπορούμε να σε βρούμε και στα social και στα...
Βεβαίως. Και σωστό. Στο Instagram είμαι Nutrition Point και στο Facebook. Και σαν Θάλια Κανάκη μπορείτε, αν θέλετε, να το γκουγκλάρετε. Θα με βγάλει και πάλι.
Τέλεια.
Έχω και μια φωτογραφία η οποία είμαι μια σγουρομάλα.
Μια σγουρομάλα, μια φάνα είναι.
Έτσι ακριβώς.
Δεν χωράμε εδώ πέρα από το μαλλί της.
Είναι χαρακτηριστικό. Οπότε... πολύ ευχαρίστως να τα πούμε και αλλιώς και να γνωριστούμε.
Ευχαριστώ, ήταν τιμή μου. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για την όμορφη παρεούλα.
Θα τα ξαναπούμε, σωστά.
Εννοείται.
Τέλεια. Ήταν ακόμη ένα Find Your Way to Win Story. Μιλήσαμε για τη γλουτένη. Έχουμε πάρα πολλά ακόμα να πούμε, γιατί όπως είπα, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες αυτές οι δύο επιστήμες. Τσάω.
Bye.
Τσάω.